Γεια σας από Θεσσαλονίκη, κυρία Πουλάκου.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή χρονιά και σε εσάς. Και όπως είπα, δεν ξέρω τώρα αν δεν ήταν κάτι τέτοιο δυνατόν, μάλλον επιστημονικά είναι αδύνατον να μηδενίσουμε αύριο στους αριθμούς, αλλά επειδή έχετε και καθημερινή κλινική έτσι, εικόνα και εμπειρία, μάλιστα πολύ δύσκολη όπως φαντάζομαι και εσείς όπως και πολλοί συνάδελφοί σας τα τελευταία δύο χρόνια, πείτε μου, θα ξεκινήσω έτσι κατευθείαν από τα πιο κέρια ερωτήματα. Εμείς παρατηρούμε ότι παρά την εκτείναξη των κρουσμάτων ήδη από μέσα στις γιορτές, αυτό που λέμε σκληροί δείκτες, αν και θα θέλαμε να μηδενίσουν, και ειδικά οι θάνατοι συμπολιτών μας, οι σκληροί δείκτες παραμένουν αρκετά στάσιμη. Δεν έχουμε δει καμία έκρηξη, ευτυχώς βέβαια για το νοσηλευτικό σύστημα εκεί. Εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό?
Βεβαίως. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία πριν. Μας δείξατε τη χτεσινή αποτίμηση και πράγματι οι σκληροί δείκτες δεν δείχνουν κάποια ανησυχητική αύξηση. Ενώ έχουμε αυτή την έκρηξη των διαγνώσεων στην κοινότητα που όμως συμβαδίζει και με μια πολύ μεγάλη αύξηση των διαγνωστικών τεστ. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη συρροή διαγνώσεων στην κοινότητα. Αυτό συνέπεσε με τις γιορτές, με οικογενειακές εκδηλώσεις. Πρακτικά ξέρουμε ότι σχεδόν όλα τα σπίτια έχουν από ένα περιστατικό νέας διάγνωσης.
Ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό ακριβώς έχω παρατηρήσει και εγώ όλες τις προηγούμενες μέρες.
Όμως, εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι χτες οι αριθμοί αποτύπωσαν αυτό που ζούμε και εμείς καθημερινά. Έχουμε μια αύξηση στις εισαγωγές στις πτέρυγες. Ενώ οι εισαγωγές στις ΜΕΘ αυξήθηκαν μόνο κατά 8%, χτες είχαμε πολλές καινούργιες εισαγωγές στις απλές νοσηλευτικές πτέρυγες, που σημειώνεται ένα ποσοστό γύρω στο 30% αύξηση.
Αυτό που λέτε το επιβεβαιώνω και από την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Προχθές ανέφεραν 522 εισαγωγές, χθες ανέφεραν 632, δηλαδή μία αύξηση κατά 110 περίπου.
Έτσι λοιπόν, εγώ σας επιβεβαιώνω αυτό που ζούμε και καθημερινά σαν κλινική. Αφενός μεν υπάρχει ένας κατεργισμός τηλεφώνων για να συμβουλέψουμε φιλικές, γνωστές οικογένειες που έχουν νέες διαγνώσεις, αφετέρου υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση της προσέλευσης στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Και εδώ έχουμε ανθρώπους που κάποιοι από αυτούς πρέπει να μπουν εισαγωγή, κάποιοι όμως είναι μέτριες και ελαφρές λοιμώξεις. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Και μάλιστα, όπως γνωρίζετε, σήμερα μπαίνουν και ιδιωτικά νοσοκομεία στην νοσηλεία της COVID.
Λοιπόν, άρα πάμε στο δεύτερο εδώ επίκαιρο ερώτημα. Μας μιλάτε για αύξηση ακόμη και των τηλεφωνημάτων, αλλά και των εμφανίσεων ανθρώπων στα εξωτερικά ιατρία. Από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας πλέον ότι η μεγάλη πλειονότητα των κρουσμάτων προέρχονται από αυτήν την παραλλαγή, μετάλλαξη, δεν ξέρω εσείς ως ειδικοί θα το πείτε καλύτερα, όμικρον. Η εικόνα που έχετε, γιατί εμείς έχουμε μία εικόνα, η εικόνα που έχετε εσείς είναι ότι στην όμικρον δεν χρειάζονται τόσο πολύ εισαγωγές ή νοσηλίες βαριάς μορφής στα νοσοκομεία, αλλά την περνάει ο κόσμος σαν μία είτε πιο ανώδυνη είτε λίγο πιο επώδυνη γρίπη.
Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι ηπιότερη, δεν είναι όμως αθώα, γιατί το ποσοστό στο οποίο θα προκαλέσει την ανάγκη νοσηλείας μπορεί να είναι χαμηλότερο, αλλά όταν έχουμε μια έκρηξη τεραστίων αριθμών που νοσούν, το συνολικό ποσοστό που θα χτυπήσει την πόρτα του συστήματος υγείας για εισαγωγή έχει αριθμητικά αυξηθεί πάρα πολύ στο σύνολό του. Εκείνο που έχω να σας πω, που είναι μια σημαντική πιστεύω παρατήρηση, γιατί εγώ είμαι ο κλινικός γιατρός που βλέπω αυτούς που εισάγονται. Θα σας πω λοιπόν ότι το προφίλ του αρρώστου που κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο είναι ο άρρωστος που δεν είναι εμβολιασμένος. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι άνθρωποι που είναι έξω αυτή τη στιγμή και μας ακούν έχουν χρόνο να πάνε να κάνουν την επαναληπτική τους δόση.
Να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο νομίζω κάποιοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν ίσως, ο καθένας, ξέρετε, με την λογική που μπορεί να έχει. Ωστόσο, εγώ θέλω να μας το πείτε ως γεγονός, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπετε εσείς. Στις περιπτώσεις που βλέπετε, είτε στα εξωτερικά ιατρία είτε αλλού, πόσοι είναι οι τρίπλο εμβολιασμένοι και η ποιότητα της νόσησης, η ποιότητα, μάλλον θα έλεγα, η δρυμύτητα της νόσησης σε αυτούς, ποια είναι?
Εμείς στην νοσηλευτική πτέρυγα έχουμε τριπλοεμβολιασμένους σε ποσοστό κάτω του 5%. Και κανένας από αυτούς εννοείται δεν έχει καταλήξει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Από εκεί και πέρα έχουμε διπλοεμβολιασμένους που όμως έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την δεύτερη δόση τους. Πρακτικά είναι λήξασα η ανοσία που τους είχε παράσχει το εμβόλιο. Έχουμε ένα ποσοστό γύρω στο 10 με 15% και όλοι οι υπόλοιποι είναι ασθενείς που δεν έχουν κάνει καμία δόση εμβολίου. Να παρατηρήσω επίσης ότι αν διαβάσει κανείς τα νούμερα που μας ανακοινώνει ο ΕΟΔΗ, το ποσοστό των ανθρώπων που δεν έχουν εμβόλιο ή έχουν αυτή την, ας το πούμε, ανοσία που έχει εκπνεύσει, μένει σταθερά στο 85% στους αρρώστους που καταλήγουν στη ΜΕ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Επιβεβαιώνεται δηλαδή και το νούμερο που λέγαμε πριν, ότι στους 642 χθεσινούς καταγεγραμμένους διασωληνωμένους, οι 545 είναι ανεμβολίαστοι.
Ακριβώς. Αυτό το βλέπουμε διαχρονικά και διαβάζεται με δύο τρόπους. Ότι εάν είχαν κάνει το εμβόλιο, αυτά τα νούμερα θα ήταν εξαιρετικά χαμηλά, η ανάγκη για εισαγωγή στη ΜΕΤ. Και αφού αυτό το ποσοστό παραμένει ίδιο, ενώ είμαστε εν μέσω της Όμικρον, σημαίνει ότι και η Όμικρον δεν είναι αθώα.
Μάλιστα. Δεν είναι αθώα και βέβαια και με την λογική δεν είναι αθώα, ότι επιτρέπει να συνεχίσει να υπάρχει μια εξάπλωση στην κοινότητα, έτσι. Διότι είναι και αυτό εν μια παράμετρος σημαντική σύμφωνα με τους επιστήμονες, διότι όσο εξαπλώνεται η νόσος αυτή, τόσο λειτουργούν τα ανθρώπινα σώματα, η ανθρώπινη κοινωνία ως ένα εργαστήρι, πώς να το πω, εξέλιξη και μετεξέλιξης αυτού του ιού.
Βεβαίως, αυτό είναι πραγματικότητα, όπως το λέτε, όσο διατηρείται ζωντανή η πανδημία, δίδεται η ευκαιρία σε κάποιους οργανισμούς να αναπτύσσονται νέες μεταλλαγές και άρα νέες παραλλαγές του ιού.
Πάντως, εσείς από τις μελέτες που κάνατε ήδη, θα έλεγα και από τα φοιτητικά σας χρόνια, σχετικά με την ιατρική και μέχρι σήμερα, και επειδή είστε σε έναν, έτσι, στον κέριο τομέα της λοιμοξιολογίας, πιστεύετε ότι αυτό που λένε πολλοί επιστήμονες, ότι η εξέλιξη της Όμικρον και ίσως και κάποια άλλη εξέλιξη μετά, ας ελπίσουμε να είναι προς το υπιότερο, να πούμε η π, αν ακολουθήσουμε το αλφάβητο δυνητικά, θα είναι η εξέλιξη που είχαν όλες οι ιώσεις, ίσως και οι βαριές ιώσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν στην ανθρώπινη κοινωνία όλα τα τελευταία χρόνια?
Ναι, φυσικά. Αυτό πιστεύουμε και αυτό προσδοκούμε, ότι σε λίγους μήνες θα έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γίνει μια ενδυμική λίμωξη. Και να θυμίσουμε ότι οι κορονοϊοί υπήρχαν πάντα στην ανθρώπινη επιδημιολογία. Είναι από τους κοινούς ιούς που προκαλούν κοινό κρυολόγημα και τους περνούσαμε σχεδόν κάθε χρόνο. Δηλαδή, είτε από ρινοϊό, είτε από κορονοϊό, είτε από κάποια άλλη κατηγορία ιού, ο άνθρωπος περνάει από 3 μέχρι 6 κρυολογήματα κάθε χρόνο και τα παιδάκια μπορεί να φτάσουν και μέχρι 10 κρυολογήματα κάθε χρόνο. Απλώς ήταν ήπιες λοιμώξεις και δεν είχαμε και χρόνια πριν τα διαγνωστικά εργαλεία ώστε να μπορούμε να έχουμε μια PCR και να τα διαγνώσουμε. Πιστεύουμε ότι σύντομα ο κορονοϊός θα ξαναγυρίσει σε αυτή την παλιά του ενδυμικότητα ως παθογόνο του αναπνευστικού που προκαλεί ήπια νόσο. Αυτό δίδαξε η συνολική ιστορία της ιατρικής όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και η πορεία των άλλων ανησυχητικών εχμών που είχε προκαλέσει ο κορονοϊός με το SARS το 2003 και με το MERS λίγο πιο πρόσφατα.
Μάλιστα. Στο τελευταίο λεπτό, έτσι, που διαθέτουμε, και θα σας παρακαλούσε έτσι όσο πιο σύντομα γίνεται, καθώς αναφερθήκατε στα παιδάκια και εσείς εκτός από γιατρός είστε στην κοινωνία, έχετε οικογενειακές υποχρεώσεις και σχέσεις, θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο την άποψή σας όσο γίνεται πιο σύντομα σε σχέση με το σημερινό άνοιγμα των σχολείων.
Κοιτάξτε, το σημερινό άνοιγμα των σχολείων όλους, σε όλους μας προκαλεί ένα μούδιασμα. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι και η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων χωρών. Και δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη λογική να έχουμε ανοιχτή την υπόλοιπη κοινωνία, να είναι ανοιχτά η εστίαση ως ένα σημείο, η διασκέδαση και να είναι τα σχολεία κλειδωμένα. Πιστεύω ότι με τον τρόπο που λειτουργήσε το σχολείο τους τελευταίους μήνες, δηλαδή με αυτό το επιθετικό τέστινγκ, αν υπάρξει μεγάλη συρροή κρουσμάτων, το σήμα θα ανοιχνευτεί πολύ γρήγορα και θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις.
Αρκεί βέβαια, θα προσέθετα εγώ και θα ήθελα και εδώ την άποψή σας, να γίνονται πραγματικά τα self-test στο σπίτι ή τέλος πάντων όπου αλλού από γονείς και παιδιά. Οι γονείς βέβαια έχουν την ευθύνη, κυρίως για τους ανήλικους, να γίνονται πραγματικά και να μην είναι απλά μία δήλωση για να ξεφύγουμε από μία υποχρέωση.
Βεβαίως, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και λάβετε υπόψη σας ότι τα παιδιά τις προηγούμενες εβδομάδες που δεν είχαν σχολείο ήταν σε σπίτια και αντάλλασαν επισκέψεις. Πάλι τα παιδιά συγχρονίζονταν. Και ήταν ακόμα πιο ανεξέλεγκτη αυτή η κοινωνική επαφή. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε αυτό. Άρα λοιπόν, βλέποντας τι γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες, νομίζω αυτό το πρώτο διστακτικό βήμα θα γίνει και ανάλογα με τα δεδομένα θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.